Bonjoura. Калуда, циганката продаваше дребни неща, които повече и служиха да прикрива с тях просията си. Бяла и червена пръсхума, сухи дренки, вратена. Всичко това се продаваше мъчно. Жените се пазаряха, даваха малко, а някои съвсем не купуваха. Но старата циганка беше забелязала, че работите й отиват по-добре, ако с нея биваше и дъщеря й Божура. Когато Божура беше малка и ако беше студено, зъзнеше с цялото си тяло, тъй както майка й беше я научила, жените се показваха трогнати. Всъщност, под това съжаление се криеше учудването им, че това хубаво дете може да бъде на една циганка. Но Божура сега беше мома. Големите черни очи на предишното зиморничево циганче гледаха дръзко, дяволито. Снагата й беше се източила тънка, гъвкава, разцъфнала като дива шипка. И само зарад нея, зарад смеха и зарад хубостта й, която завладяваше всички като с магия, жените такива скъперници във всяко друго време купуваха евтината стока на Калуда и щедро й плащаха. Даваха дори и нещо повече, увлечени от една мъка, която те не искаха да признаят, че е завист. А от всичко това печелеше Калуда. Най-после тя беше намерила разковничето на търговията си и искаше Божура да я придружава винаги. Но не на Божура можеше да се заповядва. Да й кажеш нещо, значеше да я накараш да си обърне гърба и да прави каквото си ще. Особено Пролет.
Марта, вътре ни е вън,
казваха по това време старите цигани, препечени на припек. А Божура, като че пошторяваше, очите й светеха, снагата й не чувстваше тежестта на дрехите, жизнерадостна като овошките, пияна от слънцето като пчелите, които бранчаха около цвета на ябълките. Тя тичаше по съседните къщи, разсмиваше старците, играеше с децата, влачеше след себе си въздишките и запалените погледи на младите цигани. Не помагаха нито молбите, нито заплашванията на Калуда. Вдигаше се кавга, каквато можеше да се чуе само в една циганска къща, и ако най-после майка й можеше да я придума, това най-често ставаше, като й обещаеше, че ще идат и у хаджи вълкови. Божура обичаше да отива в тая къща. Когато беше малка и заловена за роклята на майка си, влизаше в широкия двор, обграден с високи довари. Очите й се оголемяваха. Чудеше се на старите чимшири, на асмата, на босилека, поникнал между каменните плочи. А когато срещу някой празник се случеше да е изнесена цялата покъщнина навън, тогава ярките бои на килимите и губери, сърмата и атлазът на скъпите премени, всичко това богатство я замайваше. И все пак тя най-много се чудеше на пемпените вейки на Божигробската върба. Това чудно дърво, което само хаджи Вълко имаше в двора си. Сега Божура влизаше в двора на хаджи Вълка, весела и спокойна. И не поглеждаше нито чимширите, нито Божигробската върба. Тя идваше тук зарад Ганаила, дъщерята на хаджи Вълка. И ако съзнанието за хубостта си, което имаше, я караше да гледа на всички други жени с пренебрежение и отвисоко, при Ганаила, и се струваше, че иде като при равна. Божура я смяташе за най-хубавата мома. Чудно и беше само защо Ганаила не се гордееше с хубостта си и като че не я забелязваше. Тя работеше, а изглеждаше отпусната и ленива. И без да се грижи за себе си, без да иска, разхубавяваше от ден на ден, понапълняваше, снагата изрееше и се наливаше като плод. Не можеше да се каже, че Божура я обича. Божура не обичаше никого и към нищо не можеше трайно да се привърже. Но у Ганаила тя виждаше всичко, което сама тя нямаше, а искаше да има. Харесваше бялата и като мляко кожа, русите и коси. Чудеше се на тая чиста, благоуханна плът, спотаена в меките гънки на куприната. И ако всичко това беше нещо, което можеше да се открадне, тя би го откраднала на драго сърце. Понякога тя се заглеждаше в Ганаила, гледаше я вторачено и лукаво, но в същото време възторжено и занесено, както дивакът гледа изтокана си. Очите й горяха, мълчеше. После предпазливо, като че се боеше да не й причини болка, гладеше с коравите си пръсти бялата и заголена до лакът ръка и шепнеше:
Каква си, ма, бяла, бяла, каква си хубава!
Ганаила се смееше, а Божура си беше циганка и той изблик на искрена нежност не искаше да отиде токотей. Изпросваше си някоя стъклена гривна, някоя износена дреха и тъй като смелостта й растеше, откъсваше си сама най-хубавия карамфил и накичена с него, оглеждаше се заедно с Ганаила в стъклото на прозореца. В това време Хаджи Вълковица се потъкмяваше с Калуда. И още с гребача в ръка, с който си беше изнесла брашно, старата жена поглеждаше двете момичета със своя кротък, извираш от дълбоко поглед и се усмихваше. Вън беше и Хаджи Вълко, висок, побелял, важен като цар. Той наглеждаше дюлгерите, които копаеха в двора и слагаха червени кюнци. Хаджи Вълко правеше чешма в двора си, едничкото нещо, което още липсваше на славата му. И той виждаше какво става пред прозореца. Но освен Ганаила, той нямаше нито син, нито дъщеря. Затова я оставяше да прави каквото си иска, но в същото време внимателно следеше къде пипат ръцете на двете циганки. Едно нещо не можеше да разбере Божура. Хубава беше Ганаила. Но защо от толкова време насам тя връщаше всички, които бяха дохождали да я искат? Кого чакаше Ганаила? За кого се надяваше? Божура ходеше из цялото село, знаеше всички клюки, всички сплетни. Знаеше какво говорят за Ганаила, за кого я тъкмят. Тя събираше тия тайни, радваше им се, като че се отнасяха за нея. И когато някой ден дохождаше и изприкажеше всичко на Ганаила, струваше и се, че се е ограбили. Замълчаваше и чакаше да види какво поне ще каже Ганаила. Но дъщерята на Хаджи Вълка оставаше все тъй отпусната и равнодушна, каквато си беше винаги. Тогава очите на циганката пламваха от страшна омраза. Една хилядна частица само от това, което беше и казала, можеше да направи самата нея честита. А тая бяла кукла, като че ли имаше в гърдите си не сърце, а камък. Веднъж, над вечер, Божура и майка й се връщаха от гората. От към противоположния край на селото, отвъд къщите по пътя, който излизаше иззад баира и сечеше зелената поляна под кориите, се показаха двама конника. Бяло облаче дим се появи над тях, чу се гърмеж. Конниците като че се плъзгаха към селото. Още две бели облачета се появиха над тях, и урвите при старче повториха други два гърмежа. По стар обичай пътниците обаждаха с гърмежи, че си идат. Само това си помислиха майката и дъщерята и го забравиха, уморени от пътя и от тежката пръс, с която бяха задянати. Когато влязоха в село, беше вече тъмно и първото нещо, което забелязаха, беше, че по всички порти бяха наизлезли жени. Калуда вървеше напред. Не обръщаше внимание на жените и ако поглеждаше наляво-надясно, гледаше да види дали не е забравено някъде нещо, за да го пъхне под престилката си. По-назад след нея идеше Божура. Товарът и ни най-малко не я превиваше, снагата й се оставаше права и гъвкава, като стълбеца на вихрушка. Беше вече тъмно, но очите й от време на време проблясваха. Цялата сюрия дечурлига тичаха подир нея и викаха:
Божура, божура, божура! Дай ни божура!
Дай ни божура! Дай ни божура!
Хайде, бре!
Викаше тя весело и без да се сърди.
Оде ще ви взема божур?
И като оставяше децата да си викат колкото си щат, тя се спираше в тъмнината и слушаше какво приказват жените. На едно място тя чу, че споменават все едно и също име. Василчо. На друго приказваха пак за тоя Василча, изреждаха роднините му, богатствата му. На трето, освен Василча, споменаха и името на Ганаила. Божура даде ухо.
Няма да го бъде, не.
Говореше една и Божура позна Жечевица, тая, която винаги носеше голям здравец на ръченика си и много знаеше.
Няма да го бъде, помнете ми думата. Не други, а Хаджи Вълко ще даде дъщеря си на Тогос, пиение Василча.
Любопитството на Божура растеше. Като преминаваше от една купчина жени на друга, все скрита в тъмнината на стрехите, тя неочаквано се озова при Бончовия хан. Ярка жълта светлина излизаше от прозорците и от вратата и цепеше тъмнината на две. Двама конника стояха там и то се губеха в мрака, то излизаха на светло. Божура се притаи до довара. Кой е Василчо? Не ще да е тоя въз стар човек, когато виждаше сега. Но ето! В мрака се разигра кон, зазваниха подкови по кълдъръма и сред светлината се показа други конник. Черен, разлютен и лъснат от пот беше конят му. Разпуснал тежка грива. Сам той беше млад, левент, с рус перчен под накривения калпак, с развени чепкени отзад. Ето, той беше Василчо. Той вдигна голяма чаша пи и колкото остана изля го върху гривата на коня. Божура чу как сърцето й, долепено до камъните на довара, чукаше. Разиграха се пак конете ту в тъмното, ту на светлото, завиха и препуснаха нагоре из улицата. Под копитата им заизхвърчаха искри. Божура гледаше след тях залепена за довара.
Ето кого чакала Ганаила.
Помисли си тя и омразата й към Хаджи Вълковата дъщеря избухна с всичката си сила. Но тож час тя си спомни думите на Жечевица.
Хаджи Вълко няма да даде дъщеря си на тоя пиения Василча.
Това я зарадва. Отлепи се от довара и си тръгна към къщи. Искаше й се да пее, искаше й се да тича. Едри звезди трептяха на черните покриви и сякаш и се усмихваха. Зад нея шумоляха куриите. Чувала ги беше и други път. Сега като че бяха бодри мъжки гласове, които пееха. Това се случи в събота. Следния ден, неделята, като всеки празник мина с гайдите по хората, с блясъка на атлазените премени, с смеховете по чешмите, дойде понеделник и селото утихна. Гърмяха само станове, бръмчаха чекръци. Но ето, рано-рано, на бръдо, на механата засвириха цигулки. Пиеше Василчо. И не беше мъчно да се разбере защо уж е весел, а очите му са гузни и натъжени и защо като вдигне чашата си, поглежда към къщата на Хаджи Вълка и остава тъй замислен. Ганаила беше върнала още едни сватовници. Понякога цигулките се отместваха от бръдо, заглъхваха някъде изтесните сокаци, проичаваха ясно по мегданите. С разпуснати чепкени из цигуларите пред себе си Василчо минаваше покрай Хаджи Вълкови. Но портата си оставаше затворена, доварите бяха високи като на крепост и по тъмните стъкла на прозорците не се повдигаше крайчецът нито на едно перде. Василчо се връщаше пак на механата. Тук под чердака, на който стоеше, беше къщата на Божура. Цял ден циганката се тули в сянката на овошките и гледа през плета. Над вечер тя взе метлата и се залови да мете двора. На масата пред Василча между чашите с черно вино бяха сложени куп ябълки. Василчо взе една и я хвърли към Божура. Не можа да я удари. Божура се престори на невидяла. Василчо хвърли втора ябълка и удари Божура по ръката. Гривните й извъняха и се посипаха по земята. Божура се изправи и напразно тя искаше да се покаже сърдита. Смъка свиваше веждите си, смъка прогонваше веселия смях из очите си.
Василчо, челеби, челяк си, защо си биеш шега с мене? Аз съм циганка, баща ми прави вратена, майка ми ги продава.
И тя се обърна, метна косите си назад и забърза към къщи. Василчо гледаше как снагата й се превива и гъне в плавния й вървеж. И когато тя се изгуби, той вдигна чашата си. Цигуларите засвириха, за думка гръмко тъпнат. От тогава насетне Василчо всеки ден беше на бръдо, на механата. Някога му свириха цигулки, някога не, но никога той не минаваше вече покрай къщата на Хаджи Вълка. Стоеше на чердака и гледаше все към двора на Божура. Дойде есен. Малко хубави дни за работа останаха и Божура, баща й и майка й отидоха в гората. Баща й сечеше осенови дървета за вратена, липови за копанки. Калуда, разчорлена и грозна като Юда, ходеше по скалите, губеше се в осоите и събираше лековити корени. Имаше работа и за Божура. Тя правеше питки от бяла пръс и ги сушеше на слънце, събираше вършина. Всичко това и умръзна и по едно време, щом забеляза, че не я виждат, изплъзна се и избяга. Излезе от гората, мина от единия бряг на реката на другия и тръгна нагоре. Изпречиха се скали пред нея и тя се покатери по тях. Горе на върха тя се спря и се изправи. Пред нея, голям като езеро, лъсна куков вир. Слънцето го огряваше и го разделяше на две. На една страна беше сянка. Там водата беше зелена, подмолите се тъмнееха, а от бреговете надолу като черни змии се спускаха дълги корени. Но скалата, гдето стоеше Божура, беше цяла огряна от слънце. Водата под нея беше бяла, тиха и гладка като стъкло, като че нямаше дъно. В нея се виждаше и небето, и белите облаци. Божура слезе надолу, стигна до самия край на скалата, приседна на колене и се наведе. Във водата, като огледало, изплува образът ти, погледна я и се усмихна. Ето тайната й от няколко дни. Никога тя не беше се виждала тъй добре. Беше се оглеждала понякога в прозорците на Хаджи Вълковата къща, но и се струваше, че е черна, като опушена с дим. По-черна, може би, защото при нея стоеше Ганаила. А тука тя е сама и е хубава. Ето каква била косата и черна, като зърната на бъз. А тия очи, а тая луничка под едното от тях. И по-хубава е, когато се смее. Не е бяла, но не е и черна. Лицето ѝ е като пръст на стомна, поляна с глеч. Тя изпъна ръце с скопчени едни в други пръсти. Островърхите и гърди, които бодяха отвътре ризата и се заповдигаха, премрежи очи и въздъхна. После трепна, съвзе се и се огледа. Нямаше никой. Синееха се надалеч планините. Полето долу беше жълто. В гората се чуваше брадвата на баща й. И слънце, слънце падаше навсякъде като дъжд от лъчи. Стана и мъчно, прихвана коленете си с ръце и остана тъй на скалата, неподвижна, с наведена глава. Нещо трепна във водата. Божура се наведе и погледна, изплува пак образът ти. Тя се усмихна. Усмихна се и другата божура във водата. Изведнъж малко остана да извика. Друг образ се яви във водата. Образът на Василча. Гледаше я и се усмихваше. Една минута божура се обърка, стори и се, че той иде отдолу, от глабините. Там, гдето се синееше небето и се виждаха белите облаци. После се обърна. Василчо стоеше зад нея. Тя видя очите му и разбра, че трябва да бяга. Но някаква сладка топлина се разля по цялата й снага. Нозете й умаляха. Василчо е хвана за ръката и тя се противеше, но пак вървеше след него, където той я водеше. Скриха се в гората. Тук таме някои вейки с почервенели листи се разклащаха и показваха още пътя им.